کی سورت دے نزول کے آتی آئیم پس دا سورہ معارجنا او ترتیب دا سورتنو کے آتاو یائیم ہر کلا چھ مخ کی سورت کی تینزوشتم آیات کے ویلیو آیت نمبر 25 آلتے ویلیو علام نا جل الارض وکفاتا ندل تاش بگم آیات کے وی علام نا جل الارض ومہادا زمکا منگا غڑو لینے دا کافی ام پیدا کرے دا غڑاولے ام پیدا کرے دا ترکی پا ما سبقا مخی سورات کے وہ اجتماع آت کے ویلے ہو وجان نابیا رواسی اشام خاتن ندی سورات کے وہ میات کے وہی تس درانا ادنگ ندی والجبال اوتادا غرونا میخونا پیدا کری دی مخی سورات کے نہم آت کے ویلے ہو وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ندی سورت کی نلسم آیات کی وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا آغا مضمون را لی وضاحتی کہی مخی سورت کے لسم آیات کی ویلیو وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ دل دوئی وَسُوِيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا شلم آیات کی وَسُوِيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا مخ کی سورات کے اتویر شمایات کی ویلیو 38 ہاد یوم الفضل جمعنا کم والاولین نو جمع امکڑائی کم زائی کے نو دلتی یہ وشت میات کی ہوئی انا جاد مکانت مرسادا لطاغین مآبا لابسین فی آقابا مخ کی سورات کے یہ وشت میات کی ویلیو 21 فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ او بیاوی دیر شمعی دلیل وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبُ نو دلتا سالی رشتہ میاد کی ہوئی لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا مخی سورت کے یو سالوی استم آیات کے ویلی 41 اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ نو دی سورات کے دو درشم کے وئی اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَاضَ حَدَائِقَ وَعَنَابَ وَكَوَائِبَ اَتْرَابَ تَرَقِيرَ پَمَا سَبَقَا او مخ کی سورات کے اوم الفاصل بیان کو نو دی کیا اللہ سی زنہ ذکر کئی چھا آغا شریکو دا بادشاہو دا گدا نو آغا با ختم شی بادشاہ و گدا دوار دا غینا متمتی ہو ابا ختم شی بادشاہ ہم دا زمکنا فائدہ مندو گدا ہم فائدہ منو نو اللہ وی علم نجال الارض محادا دا غرنا بادشاہ ہم متمتی ہو گدا ہم متمتی ہو والجبال اوتادا دا بادشاہ ہم خزاوا دا گدا ہم خزاوا وخلقناکم ازواجا بادشاہ مد کے دا گدا مد کے دا وجان نانو مکم سباتا بادشاہ دشپینا فائدہ منو گدا فائدہ منو وجان للیلہ لباسا بادشاہ دردنا فائدہ آغستا گدا مغستا وجان ننہار معاشا بادشاہ دا آسمان دلان دی جوان تیرو گدا تیرو وبنینا فوق گمسا بنش دادا بادشاہم دنور نہ فائدہ منو گدام فائدہ منو وجالنا سراجم و حاجا بادشاہم دباران نہ متمتے گدام متمتے وانزلنا من الموسرات مان سجاجا بادشاہم دباغنو نہ فائدہ آغستا گدام آغستا و جنات الفافا دا اللہ سیزنہ چا مشترک گدا بختم شی بادشاہ آغا مجرم با دو اور پاگا سکروٹو باندی اولاری او معاہد آقا با پاگا نعمتونو گلونو باندی اولاری دارنگی ہر یو آقا فائدہ جدا جدا شوا اما تساءلون دسنا تاپوس گئی دی دی خبر لوینا آقا چی دی دی اگی کی اختلاف گون کی یقینا زرده چی بوشی دائی ہو بیا یا کی ننظر دے چھے بو وشیدائی ہو علم نا جلیل ارض محادا آنے را گردو لے منگا زمکا فرش والجبال اوتادا او غرون میخونا او پیدا کرے منگا تاسو لارا جوڑی جوڑی او گردو لے منگا خوبستاسو صبح تن راہ دبادان سبت اصل کے پریکول ہوتا ہوئی او سڑے چھ خوبو کی نو دمشی سڑے سو مانے او چھ خوبو کی نو دمشی وجہ اللہ نوکم صبح تا وجہ اللہ لیلہ لباسا او گردو لے منگا شپا جاما پردرد سڑی وجعلنا النار معاشا او گردو لیا منگا رد گزران وبنینا فوقكم سبعا شدادا او جوڑ کری منگا دا پاس استاسو ومضبوطا واسمانو لگی مضبوط مضبوطا وجعلنا سراجا وحاجا او گردو لیا منگا دیو بلیدون کی نوار وانزلنا من الموسرات مان سجاجا ورو منگا دسپینی واریا دینا مان سجا جا ورو منگا دواریا دینا اوپر ٹپ کی دن کے ساس کے ساس کے راجی لینو رے جبی ہب ونا باتا دل پارا چوبا سب دیوان دے دانیا ہو گیا وہ جنا دینا بابا باغ نہ گر گر ان نیو مل فضل کا نبی کا تا یقین روز بل تن دلا وقت مقرار یو ما دا بدلا مکھی ہونا آیا اوراد چھپو گوالیش بیلائی کے بتا دونا فاجا رابشہی تاسو ڈالے ڈالے او پرا بنی سیشی اسمان فکانت ابواب آنوی بدا دروازے دروازے او روان بشی غرونا فکانت سرابا وی بدا پشاند شکو گل انا جانم کانت مرسادا یکینام جانم دیدا تیار شوے لتو اینم آباد پار بسر کا شزائی لا بسینا بیا کعبا درنگ تیرا ان کی بھائی بدی کی ڈیرے پیڑ آئے لا زو پونا گیا بردم ولا شراوا نہ بس کی بدی کی یخنی اور نہ دس کاج سے الا میم و غصا کا مگر گھر میں ہوبا وینے زوے حمیمان گھر میں ہوبا غصا کا وینے زوے آگا زخم چی آگا خانشی او داخین آگا گن راوزی جزاو فاقا بدلا ورگیشی بدلا پورد آمالو انہم کانو لارجون حسابا وکذبو بیاتنا کذابا او دروغوی دائی پایاتنو زمگا دروغا وکل شینا سیناو او آر یو شیش میرا لے منگا دینا رقبل کتاب کے فدو کونو سکی عذاب فلن نزیدکم اللہ عذابا نزیاتا منگتا صلاح مگر نورا سزا عذاب انہا للمتقین مفادا یقینان دا پارا دا متقیان دا کامیابے حدا آئی قوا آنابا باغی چیو انگور وکوائی با اطرابا او پیغلی امزولے وکاس اندہا کا وکاسی ڈاکی ڈاکی لا اسمہون فیا لغو ولا کذابا نا بوری پدی کے بعد خبر آن دروغ جزا میں رب کا حطان صحابا بدلہ بور کشید طرف رب ستان بدلہ پورا رب سماوات والارد بدل رب سماواتنا رب سماوات والارد رب دا سبانو دا زمکو او دا چمیان دا ذکری میں روبان ازاد دے لا یم لکون منو خطابا واقدار بنوی دا طرف دا اللہ نا دا خبری یوم یقوم روح والملائکا پاگ اور از باندے چوبا درگی جبریل امین او ملائک سب سب باندے لا یتکلمونا خبر بنی شکولے الا من اذن له الرحمن مگر آیا سوک چھ اجازت کی اغلا میں روبان بادشاہ وقال صحابہ ویلی دپوینا پرد توحید آد باقی کی قیامت او نبی علیہ السلام وئی انا اولو من یشفا زا ولی مادا چانا چوئی بشفاعت کئی او دویم دا چھ شفیوں پا توحید باندی تلئی او دریم دا چھ مشفوں پا توحید باندی تلئی علا بشفاعت کی او قرآن دا شرطنا ازائے پزائے ذکر کئی سورہ بقرہ نے راروان کھڑی ہو سورہ بقرہ اتسل و اختمایات ہو رہی 48 اتسل ویتمیات سورہ بقرہ وَتَبُو يَوْمَ اللَّهَ تَجْزِينَا سُنَانَا سِنْ شَئَا وَلَا يُقْبَلُ مِنَا شَفَاعَتٌ قَبُلْ بَا نِشِذِي نَاسَا شَفَاعَتٌ شَفَارَزِي چَا یعنی دا مشرق دا پارا با شفارس نقبلی دارنگی سورہ بقرہ 245 سمگو رہی 254 نوال تاہم ذکر کئی دعا سوا سالور پانزو سمیا سورہ بقرہ یا ایو اللذین آمنو انفقو مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم اللہ بے ان فیہ ولا غلت ولا شفا نوی پائے کی شفارس یعنی مشرک دپارا و شفارس نہیں دارنگی سورہ انعام یو پانزو سمیا تو گو رہی سورہ انعام آیت نمبر 51 یو پانزو سم الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم لیس لہم من دونی ولی ولا شفیع نہ بھائی دئی لڑا بغیر دا اللہ نا سوک دوست آو نہ سوک لاس ان کے لے سلو من دونی ولی ولا شفیع بیا سورہ انعام او یای میں آ تو گوری 70 سلام من دون اللہ ولی ولا شفیع نہ بھائی دینا لڑا بغیر دا اللہ نا ولی ولا شفیع نہ سوک دوست آو نہ سوک لاس ان کے سوک بے بیاد اخلاص اولو والا نہیں چھدے اخلاص کی سورہ آراف 53 سمیاتو گرہی 53 قات رسولو ربنا بلاق فال لنا من شفارسو کی زمان دا پارا دارنگی سورہ یونس آیت نمبر 18 اطلسم نبی دا شفیع قاری کئی چھ پا زور دا اللہ نخلاص اولو والا نشتے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ دَيْوَي دَا كَسَان زَمَنْغَا شَفَارَس كَيْ اللَّهَ تَا مَنْغَا دَي تَوَايُو دَي زَمَنْغَا سُوَالَ اللَّهَ تَا پِيش كَيْ دارنگی سورہ مریم آیت نمبر 87 واتی اولی کئی جان سرا سورہ طہٰ یو سل نم 109 نبی شفیع قاری سورہ انبیاء 28 آیات 28 سورہ شعراء 7 آیات آیت نمبر 100 سورہ روم کے 14 آیات اور سورہ سجدہ کے 14 آیات سورہ یاسین کے درویشتم آیات اَتَّخِذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً اِنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ اِنِّي اِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ دارنگی سورہ مومن یو اتیائے میات اور سورہ نجم آیت نمبر 26 پگشتم سورہ حاقہ 15 شمیات اور سورہ انفطار 0 شمیات اور سورہ سبا 23 شمیات دا سوار لزایا قرآن نبی شفیع قاری کئی چھے پا زور دا اللہ نخلاص و لوالا نشتے تقریبا اور دیو اینا من بابا توائی وغب ان خلاص ایو او دا بالا شفاعت کی چھ قیامت راشی شفیع و مشہود توحید پتہ لگی ذالک الیوم الحق دا درد رشتیا دا چاچے خوب جینو دیش نوی اقبلا تلار رضائے انہا اندرنا کم عذابا قریبا منگا یار لڑا داس مینا یو میاں ضرور بھرو ماں کا دم دے داہ داور دینا چھگوری بسڑیا پلوا مالو لڑا چمکی کم کڑی ویا پول کا پھر تنی گند تو رابا وائی و کا پھر یا لے تنی گند تو رابا ہر مان چی زخاوری سورہ نازعات مکی سورت دے نزول کے یوت آئیم پس سورہ نبانا او ترتیب سورتنو کی یو کم اتیائیم آیا نمبر دے پس سورہ نبانا پدی سورت کے اس بات قیامت خی او نمونی ذکر کئی سرد تخویفی دنیاوی نام والنازعات غرقا نازعات صفات ملائکو او غیت نازعات لیوئی لئنہم ینزعون نفوس بنی آدم من اجسادها زگدید بنی آدم ساون دا غید جسون رو باسی نازعات ورتزکوئی ناشتات ورتزکوئی لئنہم ینشتونها زکا دئی خوشحالی اور کئی مومنان لا و سابحات لامبو ان کے نمانا دام والنازعات غرقان شاید دیا روغستن کے تو کفار لڑا پسختا ہے باندھے والناشتات ناشتان شاید دی خوشحالی اور ان کے مومنان لا خوشحال ہے باندھے و سابحات سبان شاہد یا لامبو ان کی بلامبو والو باندھے آسمان اوزم کے میانس کے فسا بےقاد سابقان شاہد مکھی کی دن کے دے او بلنا حکم دا اللہ تب مکھی کے دو فل مدبرات امرا شاہد یا تدبیر کا ان کے دو حکم دا اللہ دا صفات ملائکہ کو ابن کثیر اجماع ذکر کرے دا پدے ددے زبانی او مشرق را لگے دلے ہو نو آغا کتاب لکلیو زیارتی قبور او پائی کی لکلیو مراد دین ارواح دین ایکانو بنیانو چه اغای تدبیر کئی ده کارونو نو پا دی زمانه کم جایلان علم شی نو آغای وی پا غاره را که ده روحونو ده اولیاء کرامو میٹنگ کیگی او آغای لوی ده پیغمبر روح رازی اغای صدارت کئی او دا انده کال ده پارا پروگرام جوڑه پاگلا دعوی دلتے ابن کثیر اجماع ذکر کرے امرات تینا فرشتے فل مدبرات امرا شاید تدبیر گون کی دا حکم دا اللہ یوم ترجف الراجفا پاگ عورت باندے چھو جڑک بہو اسم کا پچ رکھے دو باندے تد بہو را دفا ور پسی بشی بلا قلوب یوم دے واجفا دیر زرون واپ دار اس کی پیارا باندھی واجفا پیارا بیدا عقل نہ بخالی عقل باپ کی نہیں ہو دیر زرون واپ دار اس کی خالی دا عقل نہ اب سوار آکاشا اب سر کے بیکڑوں کے راہ اٹھی یقول لمردودونا فی الحافرہ وائی بدیا منگا بیا واپس کی دن کی اخبل زائتا حافرہ عرب وی رجا فلان فی حافرته اذا رجا الى حالته الاولى چکل آغا اصل حالت واپسی وی رجا فلان فی حافرته اینا لمردودون فی الحافرہ اے منگا بیا واپس کی دنگی اقبل زائتا اذا گنا اذا من نخرا اے اکل حجشو منگا ڈکی زار قالو تلکا اذا انکر راتن خاسرا وائی دئی دگر آتل پتا وقت رات لی تاوان فائنہ مائی از اجرتوں آئی دا بے شکا دا بے سد بوی شڑکی آو فائدہ ہم بے ساہرا ناسا فدئی پزائر میدان باندی حل آتا کا دیسو موسیٰ آر آگلے تاتا بیان دا موسیٰ علیہ السلام اذنا دا ربو اذنا دا ربو کلا چھ حکم و قدر طرف دا بلوا دل مقدس دوا پا کندا پا کباندی چی دوا وا تورا تو کندا وا اذا بلا فرعون انہو توغا زلار شا فرعون تا سرکشی کردہ ورتا ہوا آج سے تا لرا رات دے خبر تھا جزان پا کے وہ دیا گئے لارا بے کے بتا شاہ او گیم تا تارا طرف طرف تا تا چو یری گدا اللہ نا فارا الایات الکبرا نو گودلا دتا موسیٰ علیہ السلام معجزہ لویا فکذب واسا نو تکذیب کا فرعون او نافرمانی اکڑا دا موسیٰ علیہ السلام ثم ادبر یسعا او بیا شاکرا او کوشش شروع کا دا فساد فحشر فنادا راجا میں کا خلق لرا نو آواز وارتا اکن فکالانا ربکم الالا دنیا باندھی داخرت عذاب و دنیا دوڑا پھر ان ویزا لکھا لبرت المشا یقین دیکھ عبرت دپار دا چاچی ری دا اللہ نا آن تو ماشا دو خلقنا میں سما بنا مخ کی سورت کے دو لسم آیات کے ویلیو آت نمبر بارہ آتے ویلیو وہ بنے نہ پاؤ کا گم سبان سے دادا نزل تو آن تو ماشا دو خلقنا میں سما بنا تا سو ڈیر سا یہی پیدائش یا آسمان سے جوڑ کرے منگا دے لارا رفا سم کا بس ہوا اچت کرے منگا چد دینو برابر کرے دلا وارتوش لیلا و اخرج دوها او تیار کرے دا منگا شبا دی و اخرج دوها او اخکلے دا منگا رنا دی مخی صورت کے اللہ سمیات کے ویلیو و جاننا لیلا لباسا و انا و جاننا نار ماشا نزلتا ہوئی وارتوش لیلا و اخرج دوها او ضمیر سما تراجی دے ذکا ظاہری دی اول پا افق باندے والارض بعد ذلك دها ازمك پس دینا غڑ ولیا دلرا اخلی دینا و بد دی و مرعا و چراگا دی مکی سورت کے سوار نسم آیات کی ویلی آیات نمبر 14 وانزلنا من المعصرات مان سجاجا دلتا ہوئی اخرج منا ماء و مرعا والجبال ارسا مکی وہ میں یاد کے ویلی ہوں ول جیوالا اوتادا دلتا ہوئی ول جیوالا ارسا متا لکم ولی انعامکم د پار د فائدی استاسو او د ڈنگر استاسو فیدا جات تامت الکبرا نو کلا جراشیا مصیبت لوئے مکی سورت کے ول سم یاد کے ویلی ہوں ان یوم الفضل کان میقاتا دلتا ہوئی فیضا جاتی توامت القبرا یو میں تذکر الانسان ماسا نو بدارت کے وپند اخلی انسان یا دیو انسان اقبلا من لرا سیچ مخی کریو و بر ذات الجہیم لمیرا او سرگن بشی جانو آغا چاہتا شاکی دیو دا جانو لدی جانو فاہم بامن طغا نوار چاہ سو دے چاہ سرگشی اکڑا و آثر الحیات الدنیا اغور ایک جوند دنیا لرا فإن الجحیم هی المأوى یقینا جہنم هم دائد ذائع و اما من خاف مقام ربی ہر چاہ سوگ دے چاہ یار ادھر پہ شاید رب دنا و نا نفس آن الہوا او من اکڑے نفس دخوایشنا فإن الجنت هی المأوى یقینا جنت هم دائد ذائع تپوس کا استانا ببارد قیامت کے ایان مرسا چکل ویود رید اللہ دی قیامت فی مانتا من ذکرا نوم یوم یرونا گویا کی دیو پانا ورز بانی چوی دی دی لارا درنگ بنی تیر گڑے اللہ شیعتن او زوہا مگر ما زگر او زوہا یا ساخت دی ما زگر یعنی لگ وقت دا سے وہ تخکاری چھ ما لگ وقت تیر گڑے او مخی بس مکی سورت دے نزول کے سالی رشتم پس دا سورہ نجمنا او ترتیب دا سورتن کے آتیائیم نمبر دے پا دی سورت کی تیزی ورکی پا تبلیغ باندے او داخل چکم شاگرد متوجہ دے نو اگتا توجہ کو چھے سوک متواجہ ندے نو آغبان دے پروام کو بے طلبو کی طلب میں پیدا کو طلبگارو تا توجہ کو چھے کم طلبگار دے نو آغا تا توجہ کو بے طلبو پخپل زائے پریدا نبی علیہ السلام سگا سکسان راغلی و سنادید دے قریش و مشران اور نبی ابل طرف تا یعنون صحابی دے عبداللہ ابن امی مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آگلے دے آپسر گڑون دے دیکھوا دے تا پوسنا کہ یواف آگئی نبی علیہ السلام آگئی تا توجہ زیادہ کولا چکا دائی مسئلہ منی نو مشران خلق دے کار بڑی روشی اللہ یاتو نراو لگل اشارہ دیتا چھے طلبگار دے نو آگتا توجہ کو تاسو یرا دئی ترا سے منگ بے طلب راولو طلبگار تا توجہ کوا داڑوند راغل رے او دتا توجہ کو او نبی علیہ السلام با بیاد آگڑیر خیال ساتا وید دبارہ کے ماتا اللہ ویلی دی ابا سواتا اللہ تنش نبی علیہ السلام اختراع اختا ہم جا اولاما دیو جنا چراغ تڑوند گورا نمکی ویلی لا تنا بزو بلال کاب او دل تا ویڑوند راگے سوال اڑکشتے دا پوئے ما نڑوند راگے ندل تیڑوند وی انومی ناری داولے یو عیب ذکر کول دی دا پارا دا سپکاوی نو آغا مالا ولا تنا بزو بلال کاب یو دا چا عیب ذکر کول دی دا پارا دا ترحم چپا غرامو کا نو پا آغا ٹیم کے بیاد آغا عیب او نقصان خیا لکڑون دے او سوک پلارا روان دے ٹیلا وی وائی سڑی دی ڈون تا گورے نا او دی وقت کے دا ترحم دا پارا دا آغا آغا عیب ذکر کولے چی دل تے دا پارا ترحم دے ابا سوا تواللہ انجاہو الاما دا دیوہ جناچ راگے دا تڑون دا وما یدری کلال لہو یا زکا سشی پوکتال را شاچ دے زان خو اچت کی دے متوجہ دے نور با دے اچت چی یعنی فائدہ بوالی او یا زک کرو یا با پندو آخلی فتن پاہو ذکران فائدہ بور کی دل را پند ام مامن استغنا ہر چاہ سو دے چاہ زان بے پر واقعی استانا فانتا لہو تصدہ نو تاغ پسی وار پسی کی گی چھ زانے بے پر واقع پرے گی دا وما لے کا اللہ یا زکا نشتے تا باندی چھے زان نپا کئی تا باندی دے ذمہ داری نشتے واما من جا کا یا سان ہر چاہ سو دے چھے رائے تا تا کوشش کئی او دے یری گی دا اللہ نا فانتا نو تلا نو تداغنا توجہ والے کلا نے دا سکار انہا تذکرہ یقیناً دا سورت پاندے دا چاچے خوشی نو یاد دکی دیلا فی صحف مکرمہ وصحیفوی ذات مندو کے مرفوعات مطہرہ اچھا تو کیا پاکو کی پاکی دی دلا سنو دا شیطان آنا اچھا تی دی پا ادبار دا قدر و دا عزت دا اللہ سکھا بے دی سفرا پلا سنو دلی کن کو کی سفرا جمع دا سافر کاتب توئی پلا سنو دلی کنو کی لکن کو کی کرام انبرارا نیکان عزت مندی قتل الانسان ما اکفرا پلا ندیشی انسان سور علوی کفر و قدر بے قتل الانسان ما اکفر رہو کل ما نال الہدا انکر رہو چکل ہدایت دیدل انکار کردے میں نے آئی شین خالا کہوں مخ کی سورت کے وہ دیر شمایات کے ویلی ہو فاما من طغا ندلتے ہوئے قتل الانسان ما اکفرا پلا ندیش انسان سور علوی کفر و قدر من آئی شین خالا کہوں دس شنا پیدا کرے دلارا زانتا خور زانتا ماشا دو خلقانا میں سماو بنا ندلتے ہوئے من آئی شین خالا کہوں سشی نے پیدا کرے دلارا یو ساس کی نے پیدا کرے دلا نو اندازہ کرے دلارا خوراک سم سبیل آیا سرہو ابیا ورت لارا سانا کردہ سما ماتا انو بیابا مڑکی دلارا فا پاک بر داخل بکی دلارا قبر تا نہ وہی مڑی گی نہ وہی قبر کیوں جوان دے دے شاہ بسوایا سما شان شرا بیا کلا چکی دلہ پور پا بکی دلارا کل لما دما مرا نئے دا سکار سنگ خیال دے لما دما مرا خام خا پورا بکی اللہ چوکم کرے دے اللہ پلیا دور انسان نوری پوری انسان پل تو آنتا انا سب نل ما سبا چمنگا بیا بولا ور بولا پور ولو باندھی مکی سورت کے او دیر شمع آج کے ویلو آخرا جمینا ما و مرا دلتا ہوئی انا سب نل ما سبا سم شکک نل ارد شکا بیا چو منگا ازم کا پچولو باندھی زرگونا منگا پدی کی دانی وینا بنا وانگور و قضبا ترکار آئے و زیتون و نخلا زیتون و کجوری و حدائق غلبا او باقی چی گوری گوری غلبان گوری و فاکیاتا و ابا میوی او گیا یا چراکا مطال لکم و لیانامیکم دا پارا دفاید استاسو دا دنگر استاسو مکی صورت کے در دیر شمایات کے ویلی ہو متا اللہ کم والے انامی کم نوز بیا ہوئی فیضا جات سواخا نکالا جراشی قیامت سواخا یا وقت چگی قیامت یوم یا فی رول مرو من آخی فدار اس کے تصدیب سڑے دف پل رورنا او دا مورنا او دا پلارنا و صاحبتی او دا خدنا و بری او دا زامنونا دلتے ترقی اکڑا دا ادان آلا تھا لیکن لے مرم میں نوم یاو میدن شان یغنی ہے ہر یاو تان لد دینا پدا رس کے بیو حالتی چی بے پرواہ بگی دلارا دیاو بلنا وجوہ یاو میدن مصفرا دیر مخونا پدا رس کے برونی وجوہ یاو میدن مصفرا دیر مخونا پدا رس کے برونی ذائقہ تم مستفشرا خاندی دن کی بھائی او خوشحال خوشحال بھائی وجو ہوئی او میں دن علی آگا برا مخ کی صورت کی او سلو اجتماعات کو رہی ہلتے ویلی ہو واما من خواب مقام ربی ونا نفسان الہوا فا ان الجنت ای المعوا جنت بیزائی تو پا جنت کی بھائی سنگا وجو ہوئی او میں دن مصفرہ ذائقہ تم مستبشرہ وجو ہوئی او میں دن علی آگا برا مخ کی سورت کے یو کم سال ویستمیات کے ویلیو یو کم سال ویستمیات حالتے ویلیو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى یقیناً جہنم دا وید دزائے نو حالت ویسی نو دلتا وی وَوْجُوهِ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرًا دیر مخونا پدا رس کے باغی بھئی گرد غبار ترہا کو آقا ترہا رسی دلے بھئی اگی تطور والے سورہ آل عمران کی درسی ہوئی اوصل شپاگم آیات کے کاننما اوشید وجوہم قطام من اللیل مظلمہ دا سوے مختوری تواہد شپی تیار پر آگلی دا اولائکا ام الكفرات الفجر دا کسان ہم دیدی کافر الفجر خلاف کا ان کی دے حکم دا اللہ آخر
امیر مکی سورت دے نزول کے وم نمبر پس سورہ لہب نا نازل شوے دے او ترتیب دے سورتنوں کے یوتی آیم دے پس سورہ عبسنا رب ددی سورت دما سب کسرا پگن وجوہ باندھ دے یو دا چار کالا مخ کی سورت کے دو اجتماع یاد کے ویلو ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشرا یا کالا چدا اللہ کو خشین راپا بسئی دے مخلوق لارا پور تبکی دے مخلوق لا دا پور تکے دل بسن گئی سورہ تکویر کے وم یاد کے وئی و اذن نفوس زوجت کلا چرو ہونا یو زائق ریشی دا بدن نو سرا روح بد بدن سر یوزائی شی او بیا برا پاس ہو لی شی. یا مخ کی صورت کے یو کم سلوی اختم آیات کے ویلیو وجوہ یوم ایزم مصفرہ ضاحکتم مستبشرہ دیر مخونہ پدا غرص کے برون وی خاندی دن کے بوئی خوشالہ خوشالہ بئی داولی سورہ تکویر کے سوار لسم آیات کے وئی علمت نفسم ما احضرت دچ سکڑی نو آغا بدتا حاضر شی آغا پل عمل بوینی آغا نیک عمل نو دے بزکا خوشحالی چی داغی آغا نعمتونا داغی آغا خوشحالی بوینی. یا مکی صورت کے دیار لسم آیات کے ویلو فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ قرآن پاغ صحیفو عزت مندو کی لکھلے شوے دے سنگا چاغ صحیفی عزت مندی دی چاہی کے قرآن لکھلے شوے دے ندی سورت کے نلسم آیات کے وئی انہو لقول رسول کریم سنگ چاغ صحیفی عزت مندی دی دارنگ داوے ناد پیغمبر عزت مندا چاچ دا قرآن ویل دے پاغر آغل دے اغای ذات مندے سنگا چاگا صحیفی ذات مندی دی. یا مکی سورت کے یو لسم آیات کے ویلو کلا انہا تذکرہ دا قرآن دا پن کتاب دے نو دی سورت کے وہ دیر شمیات کے وی ان ہوا الا ذکر للعالمین ندے دا قرآن مگر دا پند و نصیحت دے دا پار دا مخلوقات دا دا پند کتاب دے و دا مخلوق دا پار پند و نصیحت دے. نو دے سورت کے ترقی و پما سبقا دا دے وجنا ور پسے راڑ داو دا سورت دے سورت کے اس بات دا قیامت کئی او شپگ حالتا د دنیا د فنا ذکر کئی شپگ حالتا د ابتدا د قیامت ذکر کئی شپگ حالتا د دنیا د فنا اذا شمس کویرت دویم و اذا النجوم انقدرت دریم و اذا الجبال سویرت سلورم و اذا العشار عطلت پیزم و ایزل خوش خوشرت اوشپگم و ایزل بحار سجرت بیاشپگ حالتا دا ابتدا دا قیامت ذکر کئی دا حالات دا آخرت یو و ایزل نفوس زویجت دویم و ایزل موعودت سئلت بی ای ذنب قتلت او درم و عزت صحف و نشرت سلورم و عزت سما و کشتت او پینزم و عزت جہیم سعیرت شپگم و عزت جنت و ازلفت دا شپگ حالتا دا دنیا دا فنا او شپگ دا ابتدا دا قیامت ذکر کئیم. و عزت شمس و کویرت کور اصل کے دا پٹکی ول توئی سنگا چھ پٹکے اگدی او باندا پٹکے وئی او اگر آگنڈی گی یو یو ول تاوئی او اگر پٹکے را گنڈی گی آخر کیا اگر اگدوالے ختم شی دارنگی کلا چھ نور ول کریشی یعنی را گنڈ کریشی. و اذا نجوم کا درت کلا چھ ستوری ادھوڑی گی. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ کَلَچِ غُرُونَ رَوَانْ كَرَيْشِ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ عِشَار اصل کیا غد اللہ سو میاشتو بلار با اوخا عرب دا آغای مینا دا آغا خپلو خانو سروا نوچه کلا با اوخا دا اللہ سو میاشتو بلار با وا ڈیرا محبوب آوا او داغی بے ڈیرا خسمانا و خیال ساتھ نشد اللہ سو میاش تو خاپرے خودیشی اشارہ دیتا چھ دا تے ہے بد بئی چھ اگا محبوب معلونا بدا گئی نا معطل کرے شی پاتے بکرے شی و اذا لحوش ہوش رد او کلا چھ ہوش را جمع کرے شی دے سما مطلب سو کوئی چھ زناور با ام قیامت کرا پاسو لے شی او مظلومان بد ظالمان نہ بدلا لی حدیث کے امراضی چھ دیکھ کرو بد کراور نہ بدلا والی ہو منگوایو چھ سورہ بنی اسرائیل پین لسم آیات کے اللہ وئی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا منگ سزا نور کو تراغی چراولی گو پیغمبر نو زناور تا غوان او میگو تا پیغمبر کل راغلے ہو چراغی نہ بدلا غستیشی دغا مقصد نے اشارہ دیتا چد قیامت آ رہے بد بد اور زیاتی چ زناور بد بنیان خوا ترا منڈی کی او دا قانون دے چکل بد زیاد شی زلزلہ شی نو ککور کے اسپیا کے پیشوئی نو بنیا نو خوا ترا منڈ ہوئی چکل بد قیامت راشی زناور ب بنیا نو خوا ترا منڈ ہوئی ادا شام سو کو رات کلا چنور والی راون کلیشی ویزا نجو من کا درات او کلا چوری ادڑی گی وی دل جی بال سوئی رات او کلا چرونا روان کلیشی وی دل شارو تیلات کلا چما بو مالو نمو تل کلیشی او کلا جی مانا تو کیا کر لس میں شو خوایا وحشرات او کلا چناور را جمک ریشی ویدال بہار سجرات او کلا چ دریا بنا خالی کریشی خوش کریشی ارے اب ختمشی ویدال نفوس زوے جات اس ابتداد قیامت حالات ویدال نفوس زوے جات کلا چرو نہ یوزائشی تو بدن سرا رو بد بدن سرا یوزائشی یا ویدن جات کلا چیرو سنا یوزائشی دا مل سرا اگا ملامی ورت پیشی ویدل مدا تو سویلا او کلا چر جو شی نہ تپو سکریشی بیائی ایزام بین کوتیلات چپا کمی آو جرم باندے و جلے شوی ویتا موعودا چی جنائی با پیدا شوارا بکے نو آگا بے جواندائی خاکڑا الوائدت و الموعودت فی النار چاچ ورکڑے و چاچ خاکڑے و دوارا بور کی آفر ازدا کی او مکا کی پا جریر زان غد گنی نو آگا وئی وَمِنَ الَّذِي مَنْ عَلْوَائِدَاتَ وَآهِ الْوَعِدَتَا لَمْ تُعَدِينَ ذکر دے دا آغا چانوسے ہو چاچے آغا جنکائے و خلقو خخولے آغا با یو خوارکو آغا بیتے آغستا آغا بے بچکولا منگوی دا آغا سوکو زمنگنا چاگا موعودی بچکڑے وے وَإِذَا الْمَوْعُودَتُو سُعِلَاتَ کلا چد مو دینا تپو سکریشی دو کسما مخلوق پاگا وقت یو یو رومیانو چگئی جناکائی پزان بادشاہانی گردو لیوی دوی ماربو چگئی جناکائی جواندائی خفو لی پیغمبر پاک راگے او داگئی حاکیو خود چھ مئی جواندائی خفوی او مئی پزان بادشاہانی گردوی پاگ اخبل ہاتھ باندھے اس آتے وی دل مودا تو سویلات کلا چل جو تپو سکریشی بین کو تیلات چھپ کمیا جرم باندھے وجل شیویتا ویزا سوہ شیرات او کلا چی وی ان ہر چاہتا داغا ملام پیشی وَإِذَا سَمَاءُ كُشِطَتْ او کلا چه اسمان راخ کشی وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ او کلا چه جہنم بل کشی یعنی اور تیز شی وَإِذَا الْجَنَّتُ اُزْلِفَتْ او کلا چه جنت نیز دیکھ رشی علمت ناسم محضارت وَبَشِ نَفْسْ بَغَبَانِ چه دتا پیشو فلا اقسم بالخنس ندے دا سے کار سنج مخلوق گمان دے شاید کو مزا اگا پٹ رہے خنس اگا پٹ رہے وسواس الخناس سے ہوتا ہوئی زکا چاگا پٹی وسوسے چاہیے فلا ندے دا سے کار اقسم بالخنس شاید کو مزا آپ پٹ رہے الجواری چامک کی ڈن کے دے الکنس الاڑ دے پبر جنو کے اکبل برج کی الاڑ دے ولے لے را ساسا اوشپا کلا چمخا مکشی یا ولے لے را ساسا اوشپا کلا چشا کی وہ سب ایزا تنافاسا اسبا کلا چسا واخلی انہو لقول رسول ان کریم دا قرآن وینا دا پیغمبر عزت مندا ذی قوتین خاوند طاقت اند دل عرش مکین پنیز دا خاوند عرش مکین مرتبے والا مطائن سم امین مطائن من لے شویدے سم پدرزائی کے امین من الدار وما صاحبکم مجنون دے مرگر ساسو لے وانے تاسو تلے ونے وائی خودے لے ونے ندے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ پتائی سرا لدلے و نبی علیہ السلام دی جبریل لارا بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ پاکنا روخ کارا باندے وَمَا هُوَا عَلَى الْغَيْبِ بِذْوَنِينَ او ندے دا نبی علیہ السلام پا غیب باندے ذوانین ذوانین بخیل مانا ہم کئی او بخیل سے مطلب یعنی دتا اللہ چ غیب خبر کی نو دے بخل پا گے نہ کہ یادا چ دے پا غیب باندے بخیل نہ دے سے مطلب کد تا پا تا وے نو دبا تا سو تا وے لیو علم غیب بے دار تخکارا کڑیو چ ظالم الغیب ما کو نہ دے خبردار نو کلا مانا من گو وما ہوا علال غیب بے ذنین نیدا پیغمبر پا غیب باندے عالم یعنی بخیل ندے عالم ندے کہ عالم وینو دبا تاستا خودنا کڑے وا وما ہوا بقیر قول شیطان الرجیم اوزا ویناد شیطان رٹلی شوی فا این تذابون نو کم طرف تا تختائی تاسو چه تاستا قرآن بیان شو او بیان تاسو نمانئی فعین تازہ بون مخی سورت کے ویلو سلو دیر سمایات کے یوم یفر المرء من اخیه و امیه و ابیه و صاحبته و بنیه تختی با سڑے درورنا دا مورنا دا پلارنا دا خزنا دا بچونا اعلان بوشی فعین تازہ بون چرتا تختی تاسو دی سورت کے وئی انو الا ذکر للعالمین نے دا مگر پند د پار د مخلوقات د پار دا چاچ بھوشی ستا سنا ایا سکیم چاچ لگو دری پا قرآن تابدارا ہے دا قرآن باندے وما تشاؤنا الا یشاء اللہ او نشئی کولے تاسو یو کار نشئی خواہولے نشئی کولے اللہ یشاء اللہ مگر چھ خوشی دا اللہ رب العالمین رب دا مخلوقات نصورت کے شپاگا حالتا دا فنا دا دنیا او شپاگا حالتا دا ابتدا دا قیامت مخی نزول کے دعا تی آئیم پاس سورہ نازعات نام او ترتیب دا سورتنو کے دعا تی آئیم دے پاس سورہ تکویر نام رب ددی سورت دما سبق سرا ہر کلا چمک کی سورت کے دو میات کے ویلو وَإِذَا النُّجُومُن قَدَرَتْ ندی سورت کے در مضمون ذکر کئی پنور الفاظو ندی سورت کے دو میات کے وہی وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت یا مکی سورت کے شپگ میات کے ویلو وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ندی سورت کے در مضمون پنور الفاظ ذکر کئی چھ اوقاف ذہن شی ندی سورت کے در میات کے وئی وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ یا مکی سورت کے وہ میات کے ویلو وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ مضمون را روان کرے ہو دو سورہ یا بسنا نو آنتے ویلی دو اشتم آیات کے ثم اذا شاء انشرا نو بیائی وی و اذا نفوس زوی جت روحنا بد بدن سر یوزائی شی نو بیا بسو شی نو دی سورت کے وی سالو رم آیات کے و اذا القبور بوثرت کلا چھ قبرن والا را پاسو لشی یا مکی سورت کے سوار نسم آیات کے ویلی ہو علمت نفس ما احضرت نو دی سورت کی پینزم آیات کے آگا مضمون ذکر کئی پنور الفاظو نو دل تاوی پینزم آیات کے علمت نفس ما قدمت و آخرت ہوا بشی نفس چسائی مخ کے کڑی دی اوسائی رست پری خودی دی یا مخ کی سورت کے نو لسم آیات کے ویلی ہو اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ نو دی سورت کے شپاگم آیات کے ہوئی چھے صحیفو پاکو کے دا ویناد پیغمبر عزت مند ہے رالے گلے عزت مند ذات دے یا ایوہ الانسانو مغرک بربک الکریم سمت لفظ قرآن کا مقام در توقو صحیفوں کی چلی کلشوے دیا غدی ذات مندے چاچرا اوڑے دینو غدی ذات مند چاچرا لے گلے دینو غدی ذات مند نو چاچ از دکنو غدی ذات مند شو کما سینہ کے چپریواتا غدی ذات مند شو یا مخی سورت کے دیار لسم آیات کے ویلو آیت نمبر 13 وَإِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ کلا چھ جنت حنیز دیکھ رہے شی نو دا جنت بد چاد پا رہی نو دی سورت کے دیار لسم آیات کے ہوئی اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٌ یقیناً نیکان بھئی پا نعمت انو کے جنت داغی دے پارا دے یا مکی سورت کے دو لسم آیات کے ویلیو وَإِذَا الْجَحِيمُ سُغَيْرَتْ نو دا جہنم کے بسو کی دار وی پہ جہنم کے بدکار دا غید رائے دے جہنم یا مکی سورت کے شپجشتم آیات کے ویلیو فَأَيْنَ تَذَابُونَ وَچَرْتَ تَخْتَئِي نو دی سورت کے شپار سمایات کے وئی وَمَا اُمَنْهَا بِغَائِبِينَ ندی دید دینا غیر آزر کار پالاو تستی جہنم نو شکلا سے دے دا سورت خلاصا دا ما سبقا اذا سماؤن فطرت کلا چے آسمان اچوی رات کئی پا فلا سے فاو چے آگئی وئی فلا کے خرق و التیام نرازی وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت اِذَا سَمَاءٌ انفطرت کلا چ آسمان ابھے گی کچھ بھی ہوئے گی ختم سی وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت کلا چ سوری نستے سی وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ او کلا چ دریا بنا ختم کرے سی لکھاڑا بشی ختم بشی کلا چ دریا بنا لکھاڑا کرے سی وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ او کلا چھ قبرن والا را پور تک رشی علمت نفس ما قدمت بشی نفس پارا باندے چھ دمک کے کڑی دی او پارا باندے چھ درست پری خودی دی دچے کم آمال کڑی ہو آگا پل آمال بہوی دی چھ مک کے کم کڑے ہو او رستو کم پری خودی ہو نو آگا پل آمال بہوی دی علمات نفسم ما قدمت و آخرات پوا بچی نفس پارا باندے چھ دمک کے کڑی ہو او پارا باندے چھ درست پری خودی ہو سورہ فرقان و اجتماعات و گرہی حلتے میلی ہو نلسما سپارا اول مخ سورہ فرقان آیت نمبر 27 و اجتماع وَيَوْمَا يَعَظُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یاد کا رض چک بلا گئی ظالم پلاس دیر افسوس آڈیر سوچنا اوائی با یا لے تن تم ہر رسول سبیلا ہائے ہائے چمانی والے سرد پیرا مرن لار اویلتا لے دنی لما تخل فلان خلیلا ہائے رو گاوے دے مالا را ارمان دے مالا را چمانی وینی ولے فلانے دوست بولے لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني تاکی سرا بنکڑے مالا دا قرآن نا پس دا غینا چراغ ماتا زا قرآن نا روانو ما دمنی کڑے ما دراتاوی راز زو پلانی دا کے دا صرف دورا دا پلانی کے دا ناوی او دا منتج دورا دا دے ظالم دا قرآن نا بنکڑے ما لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وکانا شیطان للانسان خذولا دارنگ ادھر دے موئی یا ایو الانسان وا انسانا ما غرکا بربک الکریم سشی دوکا کے تالا را دربتا عزت مندا الذی خلقکا آزاد چ پیدا کرے تالا فسوا کانو برابر کرے تالا فادلک انصاف اکڑے تاکی گیا ہاری اوشید اللہ برابر برابری خود دے وگونا ہوں گورا یک مانا پہ یو اندازہ کے کدا یو واگ دے پہ تندیوے دا بلے پہ دے زنوے دا بس تماشاوے پوزے اللہ سنگا برابر جوڑا کرے دا کدا پوزا دے اڑو لے وید پاشکال باران پکی کے دے دا بس تماشاوے ہاری او اندانی دا اللہ برابر جوڑ کرے دے الذي خلقك فسواك فعدلك انصاف کرے تاکہ دوار خفیو گورا یو برابر اللہ پیدا کرے چی یو معمولی لانڈائی تو بیا سڑے پترس روانی فی ای صورت اما شا رکبک فصورت کلی شکل کے آج فوضا اللہ جوڑ کرے دے تالا را صورت استا شکل اللہ در کرے دے صحابی نبی علیہ السلام تعریف کئی نو آغوائی خلقتا مبرا من گل عبین خلقتا مبرا من گل عبین کانکا خلقتا کما تشاہو داری او ابن پاکی پیدا کرے او دا سے پیدا کرے لکا ستارا شکل زان لکھو ہو او دا سے پیدا کرے چھے لم تالے دن نساو میں دے ودا سے بچیرا نڑی کلا بل تو کذبون بالدین نیرا سے کار سن جد مخلوق گمان دے بلکہ تاسو دروجن تیا کوئی پا قیامت وینا علیکم لحافظین او یقینان تاسو باندین گابانے فرشتے کرامان کا
دکان پا تیاد ساتھائی دعوت حق اسلامی کیسٹ مرکز ویسا زلہ ٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ موبائل نمبر 03005188269 شکریہ